Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Zakaj v Sloveniji slabo poznamo zamejce? So to res zamejci ali morda predmejci? Zakaj se v šolah več ne govori o tem? To je le nekaj vprašanj, ki so jih na Dragi mladih postavili ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleni Jaklič. In odgovorom boste lahko prisluhnili v današnji oddaji. V njej pa tudi o izumitelju vbrizgalnikov Franku Ziherlu. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. Na občinah pri Trstu so konec avgusta potekali že 55. študijski dnevi Draga. Tam je bilo tudi srečanje Draga mladih, ki ga je pripravilo društvo MOSP, to so mladi v odkrivanju skupnih poti, skupaj s Slovenskim kulturnim klubom. Gostja je bila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, in mlade so povabili, naj ji postavljajo vprašanja in danes bomo slišali, kakšna vprašanja so ji med drugim postavili in tudi, kako je ministrica odgovarjala na nje. No, najprej je seveda spregovorila nekaj o svoji preteklosti, je namreč potomka kočevarskih Nemcev in naglasila je, da se tudi o njih premalo ve, tako kot ne nazadnje se premalo ve o zamejcih. No, doktorica Helena Jaklič je od marca letos tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, zato ni manjkalo tudi vprašanj o izzivih njene ministerske funkcije. Predlagam, da kar prisluhnemo, kako je bilo torej na občinah pri Trstu.
Kateri so glavni cilji, ki ste si jih zastavili, ko ste sprejeli izziv kot ministerska funkcija?
Ja, enega sem že načela. Ta se me zdi zelo pomemben. Točno to, da vedenje o obstoju Slovencev zunaj naših meja, zunaj naše države, da prenesemo tudi v slovenski prostor. A ne? Ker vedno znova sem, ja, pa kaj boste pa vi naredili, kaj boste pa naredili, se pravi Slovenci, ko ste živite tu v Italiji, Slovenci, ki živijo na Hrvaškem, v Avstriji, na Mačarskem, po celem svetu. Ne? Meni se zdi zelo zelo pomembno, da v resnici mi kot država Slovenija, ki smo nek varuh ali pa varuh vseh naših Slovencev, ki živijo povsod po svetu, s še posebnim pogledom pravzaprav prav na vas, ki nas je ta meja nekoč razdelila, ali pa ločila z vidika držav, ne pa tudi kot enotne, celovitega narodnega prostora, da to propeljamo v naše učbenike, v naše časopise, v naše medije, da bo res mlad človek v Sloveniji vedel, da obstajajo Slovenci zunaj naših meja. Ampak ne le to, da ste živi, da delate, da ste ustvarjalni. A ne? Ko boste našega nekoga vprašali, mogoče, če bo že vedel, da so Slovenci zunaj, bo se, veste, to jaz večkrat povem, pa ki je resnično, bo rekel predvsem to. Slovenci so šli, ja, Slovenci so po svetu, ja, so šli, da konec 19. stoletja so šli za kruhom, s trebuhom za kruhom, v Cleveland, v Ameriko. In tle bo nehal. In potem bo, ne bo vedel več naprej. V resnici ne vedo, da imate tukaj, recimo, samo tukaj v Italiji, tukaj v zamejstvu, imate, ne vem, 300, skoraj 300 društev, ki so, da nam, če nisem še celo premehna številko rekla, ki delujejo, da tukaj danes sedi toliko mladih, a ne, da to se mi zdi zelo pomembno, to je ena stvar, potem druga stvar, ki jo tudi vidim in bi jo zelo srčno rada vsaj začela, če se veste, mandati so kratki vedno, pa če se še vmes kaj zgodi, so še krajši. A ne? Si bi želela tudi, v Sloveniji je zadnjih desetletjih, zadnjih 20-15 letih zelo veliko mladih odšlo po svetu. Dejansko so šli pač drugam iskati si službe, skratka zapustili našo državo in zdaj poiskati načine, kako jih pritegniti nazaj v Slovenijo, ali pa vsaj ohranja ta živ stik z njimi. A ne, da oni vedo, da so del nas, da jih mi nismo na njih pozabili, da so še vedno naši. Skratka, tudi tu je en taka stvar, kjer je treba premisliti, kako to narediti. Tako da tudi tukaj bodo vaše ideje zelo dobrodošle, zagotovo imate veliko idej in bom zelo vesela, če vse ta premislek v vašem krogu kdaj upravili in tudi z njimi prišli. Ker mladi veste, kaj je tisto, kar vas nagovarja, kako prideta, ne? Kako pride do vas in kaj je tisto, kar vas motivira, da ohranjate ta stik tudi za Slovenijo. A ne? Tako da to se mi zdi zelo pomembno. Taka dve stvari, da nam predolgo in preveč jih rekla. Ne? Ker če ima človek vseeno preveliko stvari, ki si jih zada, potem v resnici verjetno sami iz prakse veste, da nobene ne naredi. A ne? Če vsega hoče vse preveč. Tako da je treba najprej eno, pa tisto dobro narediti, naslednjo, pa tisto dobro narediti. Vmes so seveda kakšna polena, vmes so kakšen padec, kaj derata, ampak to ne sme nam dati, ne smemo izgubiti neke volje. Reči, ne gre, ne da se. Vse se da. Mogoče je treba malo potrpežljivosti, pa pomoči naših mladih, a ne?
Tako, to je bilo prvo vprašanje in prvi odgovor. Prisluhnimo, kaj je še zanimalo mlade na letošnji Dragi mladih. Torej, naslednje vprašanje za ministrico Heleno Jaklič.
Sem Luna, prihajam iz Kazel v Sloveniji, drugače pa šolo obiskujem v Trstu. Torej, mladi iz zamejstva večkrat opažamo, da so vrstniki, pa tudi pripadniki starejših generacij iz Slovenije zelo slabo poznajo razmere in zgodovino Slovencev iz zamejstev in zdomstva. Zakaj mislite, da je še vedno tako in kaj mislite kot ministrica storiti, da bi se to nespoznavanje spremenilo?
Hvala za vprašanje. Ja. Tako kot sem že rekla, da se kar navežem na moj prejšnji del, res je poznavanje slabo. Kje so zdaj tudi razlogi, zagotovo je tudi v tem, da te povezanosti, ki sploh potem, ko je Slovenija postala samostojna, se zdi, kot da je ta povezanost s ljudmi, ki Slovenci, ki živijo, se pravi na tej strani me, ves čas imam problema, ne rečem za mejci, ali ne, ker eni me karajo, da to ne smem reči. Jaz pa, ko gledam za mejci, ko govorim besedo za mejci, tako da boste vedeli mladi, zakaj malo tle. S kakšnimi težavami se mi srečujemo, ko smo na oni strani, a ne, kater pojem uporabiti, da ne bomo koga prizadeli, da ne bomo, da se ne bo kdo zdel, da govorimo s kakšnega zviška, sploh ne. Ko jaz sama uporabljam pojem za mejci, zame so pač, vi ste naši in vmes je padla nekoč v zgodovinje na meja. Ne? In z vidika Slovenije, Slovenca, ki živi v Novem mestu, v Ljubljani, je tukaj meja in vas vidimo na oni strani. Ampak ste naši, ste del našega narodnega prostora. To se mi zdi pomembno počrtati, tako da ne bo kakšen hud. Če pa boste, pa če imate kakšno drugo stvar, da drugače vi pomenujete, bom pa tudi jaz zelo vesela, če boste povedali. Kako rečete?
Za mejci je najbolj enostavno.
Super. No, odredo. Vse to. Super, hvala. Jaz tudi mislim, da nima nobenega predznaka, kakšnega slavšalnega ali kaj. Pač jaz, da tako. No in ta stik je umankal. Ni časih mogoče je bilo tudi zelo živo in vse to, kar se je dogajalo za mejo, kjer je bila svoboda govora, kjer je bila svoboda misli, kjer je bila svoboda združevanja. Tudi mnogi, vse to je bilo seveda privlačno za tiste, ki so živeli v Sloveniji. To je bila ena stvar, ki je bila mogoče ta misel bolj prisotna. Potem druga stvar je bila, da po 45. Da te stiki so bili močnejši takrat pred tolikimi desetletji, ker vsak je nekoga mogoče še celo tudi poznal na tej strani in so ta dopisovanja. Potem pa mlajše generacije seveda vedno tega vedno manj. Iz učbenikov so te vsebine nekje izpadle, a ne, jih kar pač ni bilo in tudi čutiti to temo, to enotnost, to skupni prostor moraš čutiti, moraš videti, da je to ga poznati. Ne? In to je to, kar sem prej rekla, to manjka in zaradi tega potem kar pozabljamo na vas. Pa tudi vi morate biti bolj zahtevni, ni vse na nas. A ne? Tudi vi, zdaj vi ste mlada generacija, ne smete se sprijazniti s tem, da rečete, v Sloveniji nas ne poznajo. Premalo nas poznajo. Ampak veste, je treba pogledati, kaj pa mi lahko naredimo, se pravi, kaj vi lahko naredite, mi imamo svoj del za narediti, pa vi premislite, kaj mi lahko naredimo za to, da nas mladi prepoznajo, spoznajo, navežejo stike z nami in smo potem ena taka skupina, ne, da živimo, dihamo skupaj. Ker morate vedeti nekaj, a ne? Če vas bodo mladi v Sloveniji poznali, ti mladi bodo nekoč zasedali pomembna mesta v gospodarstvu, v družbi, v kulturi, v politiki in če bodo vedeli, da ste tukaj, bodo imeli z vami dobre prijateljske odnose, a ne? Bo tudi samoumevno, da razmišljaš, ko razmišljaš o gospodarskem prostoru, da razmišljaš tudi o vašem gospodarskem prostoru, ko razmišljaš o kulturnem svetu, slovenskem kulturnem svetu, da razmišljaš tudi o kulturnem temu, kaj ti lahko ta prostor z področja slovenske kulture da in da vi nam daste lahko res ogromno. Jaz ne vem, če se vi zavedate tega, koliko nam lahko date, ker noste bolj živo to slovenstvo, bolj jo ozaveščate, bolj ste del, več truda morate vložiti za to, da ostajate Slovenci. V takem italijanskem prostoru, kjer je italijanščina tisti jezik, ki se ga posod srečujete, kjer ko greste v šole, ko greste na ver univerzo, ko greste v mesto, ko greste kamorkoli, se pravi ta, skratka, bolj živo, vi morate bolj trdno delati za to, da ostajate zvesti slovenstvo. In biti Slovenc, zato je to vas bolj živo. A ne? In to vi morate k nam prinesti. Ste sred Ljubljane, ko je samo umevno, da si Slovenec, malo zgubiš tega naboja, tega zavedanja, tega pa tudi lahko rečem, te samozavesti. A ne? To je vaša naloga, da pa k nam prinesete. Ne, da bomo pa tu mi od vas se učili, boste delili z nami in to je to. Vi morate svoj del opraviti, zato da vas bomo poznali, mi moramo pa svoj del opraviti, zato da bomo zopet ta skupni prostor res povezali in da bo res živel kot eno.
Na Dragi mladih je bila letos gostja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Tudi tole so jo vprašali.
Dobar dan, sem Jakob iz Mačkolj. Delno ste že sicer odgovorili, ampak se vam zdi, da smo mi zamejci ali predmejci? Se vam skratka zdi, da smo Slovenci v zamejstvu zamejci, ker smo ločeni od osrednjih Slovencev v Sloveniji, ali pa smo predmejci, ki že izven matične domovine kažemo našo kulturo daleč po svetu in kako pa na to misli povprečen Slovenec v Sloveniji?
Mm-hmm. Hvala. Yeah. Tam je še predmejci. Tam je res simpatično. Kaj to pomeni, ja, predmejc pomeni, da moramo dotle še prideti. Tako kot sem rekla, pač meja nas je v določenem zgodovinskem trenutku razdelila v tem geografsko-zemljepisnem pomenu besede. Ta meja tu stoji, verjetno danes razmišljati o tem, da se bo ta meja prestavljala, premikala, da jo bomo neko premakali utopično. Vsekakor je ogromno za to, da te meje ni več naredila, tudi to prišlo do takrat, ko smo Slovenija postala del Evropske unije. Mogoče se niti nismo zavedali, kaj je takrat, kaj je to pomenilo za to naš skupni prostor, narodni, kulturni, gospodarski, kakor pač vse ta prostor, a ne, da smo eno, da smo recimo po padcu, po vključitvi Slovenije Evropsko unijo postali res lahko bi in imamo možnost zaživeti kot eno. Kar se je videlo zdaj, recimo, ko je bil COVID, ko je bila zopet ta meja padla, recimo Goričani, a ne, ste to zelo občutili tudi tle, ampak ko je sredi mesta, mislim Gorice in Nove Gorice, nenadoma padel tisti betonski zid oziroma ograja, tam se je videlo, a ne, kaj je prinesla, kako, kaj pomeni fizična meja za narod, ki je na ta način razdeljen. A ne. Tako da vsi skupaj moramo delati za to, da je ta meja, ki je državna, ki je pač tukaj je, zgodovina je naredila svoje, da znamo kljub temu skupaj živeti, ne glede na to. Da, ne, da vi, ki ste tu, recimo, ki živite tu v Italiji, v sosednji državi, ne pozabite na to, da je vendarle ta prostor del slovenskega narodnega prostora, da, je del, da, vendar, da ste Slovenci obenem in da je, da je to tisto, kar morate, je vaše, nam reka, poslanstvo, ampak to ste. A ne? To ste. In da vas je na to, da to, da ste Slovenci, to ohranjate, to živite, to prenašate naprej, oplajate to, iz tega črpate vse, kar delate, a ne? To je to, kar je na vas, kar pa ne pomeni seveda znotraj tega, da to, s tem, ko ste vi odlični, delate dobro za slovensko skupnost, to, da delate, s tem v resnici skrbite tudi za razvoj teh krajev, to raz, ne, za, da so ti kraji prepoznani, da so ti kraji, ki jih vi kot zamejci, predmejci naseljujete, da živijo, da so živi, da so gospodarsko uspešnejši in s tem tudi privlačnejši, zato da vi tukaj ostajate, da vi tukaj lahko si ustvarite družine, da vi tukaj lahko dobite zaposlitve. Ne? Mi kot Slovenija, pa tu seveda je naša naloga, kot sem prej rekla, da pogledamo, kaj lahko vam pomagamo. Pomagamo vam pa tudi točno to, kot sem že počrtala, da mi sploh vemo, da tukaj ste. Ne? To je pa res velika naloga in je prav, da je danes bilo večkrat to počrtano, ker tle smo res šibki. To je treba, da nam reka sam, vi morate delati, vi morate garati, a ne? Ampak da moram reči tudi, mi moramo delati, mi moramo za to stvar premikati stvari.
Tako ministrica Helena Jaklič na letošnji Dragi mladih.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji poslušamo odlomke z letošnje Drage mladih, ki je konec avgusta potekala na občinah pri Trstu in kjer je bila gostja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Ja, različno vprašanja so ji postavljali mladi, pred nami je naslednje.
Jaz bi se še enkrat navezala na to nepoznavanje nas v Sloveniji. Vas bom kar citirala, ste v enem intervjuju za družino v zvezi z Narodnim domom, ste takrat rekli, da nepoznamo zgodovinskega konteksta je negativno spričevalo našemu šolskemu sistemu. Torej, mene zanima, če ministrstvo za Slovence v zamejstvu in po svetu ima kakšno moč v povezavi s šolskim ministrstvom ali tako dalje. Recimo, zdaj so tudi vedno glasnejše kakšne peticije, da bi bilo treba Borisa Pahorja, Alojza Rebulo, pa tudi druge avtorje vključiti med obvezne avtorje v Sloveniji. Bi se dalo kaj narediti na tem področju?
Na prvi pogled zgleda možnosti ministra, ki vodi urad za Slovence v zamejstvu po svetu, skromne. To je majhen urad, to je majhno ministrstvo, ki ima vsega skupaj res malo ljudi, ne pridemo niti do številke 20, da si nosite predstavlja, to je res majhno. Ampak prav zato je Slovenija, ko je razmišljala, ker pač je res Slovenci, ki živijo zunaj in naših meja, res so del nas, so naši in tako. Zato se je odločila že takrat, ker je rekla, mi bomo dali tudi za Slovence v zamejstvu in po svetu ministra, ker je minister potem enakovreden, enakopraven član slovenske vlade. Kaj to pomeni? To pomeni, da s tem, ko je minister enakopraven član slovenske vlade, ima dnevno dostop do drugih ministrov. To, kar ste rekli, a ne, omenjali, recimo. Kar pomeni, da jaz, ne, nekaj, če bi bil sam nek uradnik, vodja, direktor urada, recimo nekega, se pravi, nižji po rangu, bi to pomenilo, da bi jaz tajnica, smo dobili tajništvo ministrice ali pa ministra za izobraževanje. Direktorica bi rada govorila z ministrico. Joj, ministrica nima časa, ima poln urnik, ne gre, a ne. To tisti, ki delamo v kakšnih teh struktura, vemo, kako to gre. 1000 telefonov lahko zavrtimo, preden pridemo do enega, ne, odziva. Medtem, ko recimo vi mladi, ko si preko, ne vem, WhatsAppa, vse napišete, zmenite, ali pa tudi ne. Skratka, to, ko si pa ti minister za Slovence za mestom po svetu, pa to pomeni. Tako kot smo mi zdaj v tem krogu sedimo, tako sedimo mi na sejah vlade, ko imamo vlado in zraven mene sedijo ministri za gospodarstvo, za šolstvo in to. In kaj to pomeni? Jaz grem po seji vlade, vem, da je zdaj korona in da moram se držati narazen, ampak prideš bliži z masko, a ne, ne sej, da ne bo dohud, in rečem, lejte, ministrica, ne, zdaj pa minister za šolstvo, tukaj, lejte, tukaj moramo mi res nekaj narediti. Slovencev ne poznajo, vi ste odgovorni za učne načrte, skupaj z Zavodom za šolstvo, deva. In potem je, ko to minister pride, ko pokaže, da je to problem, reče minister potem, kaj reče minister za izobraževanje? Kaj bi vi rekel, ko bi bili kot minister za izobraževanje tam sedeli? Kaj bi rekel? Jaz pridem do vas. To je pomembna tema, to je treba dati v učbenike, to je treba sposobiti učitelje, da bodo to, o tem tema govorili. A bi se vam zdela ta tema za grabet?
Ja.
Ja? No? Ja? Ja?
Ja, bi lahko.
A samo bi lahko? A kaj drugega? A bo, tako. Hvala, no, to. A jeste, in to je to, a ne, minister potem gre točno to in potem reče minister za izobraževanje, minister za gospodarstvo, ravno ta teden smo imeli recimo z ministrom za gospodarstvo, ravno o teh temah razvijanja gospodarskega prostora v zamejstvu, prideš, rečeš, ne, in potem minister, aha, veste, ker vsak minister ima tisoč stvari iz svojega področja. In ne more misliti samo še na to področje, zato je tukaj minister za Slovence, ki pride in reče, misli tudi na to. In ta minister reče, prav, bomo to naredili. Ampak tle se delo ministra za Slovence ne konča. Kolikrat vi rečete, bom naredil, pa se potem kaj zgodi?
Pa?
Vse tako je narejeno? Kdo vse tako je vedno naredi roko gor? A ne? Ja. Isto se zgodi vsem nam, a ne, tudi ko smo na vlogi ministra, kar pomeni, da potem točno to, minister za Slovence mora vsakikrat vedno znova trkati in reči, lej, dejte narediti, dejte, ne, in ravno recimo z ministrico, sedanjo ministrico za izobraževanje, sva imela že tudi sestanek, tudi z direktorjem Zavoda za šolstvo, zdaj govorimo o nekih takih institucijah, ne, ampak to direktor Zavod za šolstvo pri nas skrbi tudi za učbenike, za vsebine učbenikov, no in ravno z njimi sem že imela tudi sestanke, kjer sem vam točno to rekla, lejte, v učbenike je treba te vsebine dati. Tam more biti o Slovencih več, ampak ne v učbeniku samo za zgodovino, ampak in ne samo v učbeniku za zemljepis, geografijo, ampak tako kot je, so tu zamejski pisatelji, izredno velika imena, vi ste omenili Rebulo, vi ste omenili Pahorja, tudi potem so še druga in tudi po svetu imamo Slovence, ki so res imajo, si bi zaslužili mesto v naših učbenikih. Ampak tudi to ni dovolj. Ko pride enkrat v učbenik, se veste kako, tudi učitelji, če smo zdaj na področju šolstva, ne, tudi učitelji, ko zbirajo, o čem bodo v razredu govorili, se veste, o katerih temah vi raje govorijo, o temah, ki dobro poznate, ali v temah, ki, o katerih pa se vam približno nekaj svita, ali pa ste mogoče tik prej mačka na Wikipediji prelistali. Katere temo bi izbrali v razredu, da bi govorili? O čem? O tistem, ki bolj poznate? Ja, ne? Točno to itak, ja, se strinjam. A ne? In tudi, zato je tudi to spet stvar ministra, da spodbuja, da se učitelje tudi usposob, da jim dati ustrezna znanja, da jim se pove, da se počutijo suverene na tem področju teme poznavanja slovenstva, Slovencev v zamejstvu in po svetu. In ne samo to. A veste, tudi ta razpet je še ena naloga, ki morate pa tudi vi narediti. Ne sami, in ne sam jaz kot ministrica, sram, to je jaz kot ministrica moja naloga, da te stvari težim, da sem ustrajna, da sem reka trn v peti, na katerega človek ne more pozabiti, a ne. Ampak to, prideš učiteljem, je to spet ena stvar, ampak potem jih je treba tudi za te teme navdušiti, a ne, da jo začutijo, da živijo to te, da je to del njih, a ne. A veste, ko ti prideš v razred dijakov, učencov, a ne, jaz sem imela možnost, da sem na začetku svoje, ko sem končala, še dve leti učila, ne, in veste, kako je pomembno, pa se to vi tudi veste, kaj ste mladi. Ne, jaz pridem v razred, a ne. Danes bomo govorili o Slovenci, ki živijo za mejo, tamle v Italiji, Avstriji, pa še na Mađarskem, pa na Hrvaškem, pa so pa oni so tam prišli, no tam so, a vas tukaj prepričam, a vas pritegnem. Si želite ogromno zvedeti zdaj o tem, a ne? Točno to, ne, čuno tako, no, ok, še ena stvar, kaj je treba se naučiti, a ne? Tukaj pa potem spet, a, to je tudi naloga, ne bom rekla države, vseh nas, da učitelja, ki stopi v razred, pove, lejte, mi smo tukaj, Slovenci smo tu že tisoč, več kot tisoč let, smo tukaj, v, živimo v vseh prepišnih koncih kraji zgodovine, toliko smo ostali, smo tukaj, ampak nismo samo nekaj časa naš svet, narodni svet, slovenski svet na meji, ampak zgodovina je pač postavila meje, ampak imamo tukaj, imamo na Tržaškem, imamo na Goriškem, imamo v Videmskem, so Slovenci, ki tam živijo, tam so in si predstavljate, kako težko je, da ohranjajo svojo identiteto in iz tam, čar, tam potem predstavljaš. Potem pa ostane tudi v dijakih, učencih in potem ne samo to, tudi ob tem se mi zdi, da se tudi poglablja ali pa saj roje, tudi rojeva pa poglablja tudi domoljubje. To se meni zdi tudi zelo pomembno, ker če imaš ti rad svoj narod, ne, ga hočeš tudi spoznati. Človeka, ki ga imaš rad, tisto, kar imaš rad, želiš spoznati, ne, čim bolj spoznati, globje spoznati, ga bolj čutiti in potem seveda čutiš tudi, ne, narod se ne konča na meji. A ne? In je to tako, minister res je tisti, ki potem cuka za rokav in moja izkušnja je, da ministri so tem temam naklonjeni, dejansko želijo tudi tukaj kaj premakniti, ampak jih je treba pač spodbujati, spominjati in pomagati tam, kjer se da. Tudi mogoče s postavitvijo kakšnih stikov, ne, za kih druga mogoče ministrstva nimajo. No?
Takole je mladim na občinah pri Trstu odgovarjala ministrica doktorica Helena Jaklič. Ja, veliko stvari je zanimalo udeležence srečanja drage mladih, tudi tole.
Med mladimi v zamejstvu smo take, ki aktivno izražamo svojo pripadnost. Med nami pa je tudi mnogo takih, ki jim je vseeno za svojo identiteto in se ne zanimajo za slovenske kulturne pobude, čeprav so Slovenci. Kaj bi bilo po vaših izkušnjah, recimo iz drugih takih skupnosti, potrebno storiti, da bi se mladi približali k kulturnemu življenju, lastne skupnosti, da bi vzljubili slovensko kulturo in jezik, oziroma da bi utrdili svojo slovensko identiteto?
Torej, moja je zelo specifična. Torej, kot oseba, ne le kot ministrica, dobro poznate zamejstvo, tako zamejce kot zdomstvo. In se tudi udeležujete številnih pobud, ki vam jih nudijo zamejska društva. Prav gotovo veste o naših šolah, ki imajo slovenščino kot učni jezik in da v zadnjih letih se vedno več neslovenskih otrok upisuje v naše šole. Zdaj, kako vi doživljate prisotnost v bistvu neslovenskih dijakov in kaj se vam zdi najučinkovitejša odločitev za ohranitev šole, da bo še naprej slovenska? Naprimer, ne vem, če bi se začelo zahtevati slovensko predznanje za upis na določene šole, ali celo, da določene didaktične ponudbe postanejo prav obvezne.
Kako mlade, ki jim ni vseeno za mesto, recimo za svojo to slovensko identiteto, kaj narediti, da bi jim približali slovensko kulturo, slovensko identiteto? Jaz težko dam tukaj nek odgovor, ki bi bil za vse, prišel prav vse, eno rešitev, ki bi bila v resnici za čisto vse. V prvi vrsti ste vi, tisti, ki boste s svojim delovanjem, ki s svojim ustrajnostjo biti Slovenc in to, da se kot taki angažirate, to je tista stvar, ki je privlačna. A ne, ki potem lahko nekoga, ki stopa iz tega prostora ven ali pa ni tako samozavesten v tem, ki pač mu je v resnici vse eno, da mu pokažete, zakaj je dobro, da si Slovenc, da ostajaš zvest slovenstvu da, in da je to tist pomemben del vas, ki vas v resnici plemenitijo, bogatijo ne, in ste potem še bolj, lahko bolj aktivni člani vaše skupnosti in potem tudi v resnici navzven. Tako da to je prva naloga na vas. A ne? Če vi tukaj ne boste, vi, ki danes tu sedite, res tu, mislim, da so vsi, ki so tam, mogoče starejše generacije, so veseli, ko vas vidijo. Vi si sploh ne morete po mojem predstavljati, kako toplo je pri srcu vašim staršem, vašim starim staršem, ko vidijo, da ste se odločili za slovenstvo, za biti Slovenc in to aktiven Slovenc. In to tega se morate zavedati. To je res ena stvar, ki je izredno velika. In je to. Najprej z vašim delom, z vašim angažmajem in to, da ne gledate na nje, ti si je šel pa ven, ga več ne zanima, naj ne bo za to za vas izgubljen. Ne? So pač eni, ki so brezupen primer, če tako rečem. To morate tudi znati presoditi. Ne? Ampak na vas je, da take, znate, poiščete načine, ki so vam blizu. Mladi ste mladi in mladi veste, kako pritegniti. Ne? Kako pristopati do teh, kako jih nagovoriti, da se jim pa to ne bo zdelo pomembno, da bodo videli, v čem je to prednost, da so tudi Slovenci. A ne? Potem je to celotna skupnost. Ne? Jaz lahko zdaj pametujem, jaz živim v Sloveniji, jaz se vsakodnevno ne srečujem s tem, kar se srečujete vi. Zato rešitve so v vas. Ne? Jaz ali pa mi kot Slovenija, kot država, pa lahko je pa naša naloga, da vas v tem podpremo, v tem, da smo stiki z vami, da vas v tem podpiramo, kar delate, da vas prepoznamo kot del nas in da ste del nas, ker potem, a veste, ljudje smo radi del nekega večje skupine, mi smo radi del enega pomembnega kroga, mi smo vsi radi del ljudi, ki nekaj so, ki so pomembni. A ne? In če to potem postane tudi lahko magnet, a ne? To postane magnet mogoče tudi tistega, ki je večkrat zašel iz skupnosti, ki se mu ta stvar ne zdi več tako pomembna, potrebna. Kot sem rekla prej, to je napor, to je delo, vi ga veste. Vi veste, koliko truda je treba v to vložiti. In to je treba, v tem je treba delati. Naša naloga je pa v tem, da vemo, da obstajate, da delamo na tem, da se zavedamo kot narod, da smo vsi skupaj. Ne? In potem je tudi lažje, smo tista opora vaši lahko skupnosti, da lažje živite to slovensko identiteto. Glede samega, ja, posledica tega pa seveda je, da je vedno več upisov neslovenskih, mislim, otrok, ki ne znajo slovenščino, ki slabo govorijo slovenščino. Jaz lahko naštejem neke rešitev. Na kaj je pa treba biti na tej mikroravni pozoren, da ne prizadaneš, da ne, je pa spet na vas, rabimo vas, vi boste tukaj pride do ideje. A ne? Zato, ker jaz bi lahko rekla, meni se zdi odlična ideja, lejte, otrok, nihče, ki se upiše v slovensko šolo, ne sme, mislim, mora predhodno vsaj osnovno stopno slovenščine znati. Zato je treba recimo narediti slovenske tečaje, ki jih morajo ti otroci obiskovati in ko doseže določeno stopno ali pa skupaj šolo, da se to dogaja, lahko potem v šole. Ne? Vi boste pa vedeli, jaz ne vem, a je to realno. A ne? Prvo, če je kadrovski problem, potem bo tako je rekel odrasli, mislim, ta starejši finančni problem, a ne, to je vse stane, potem je to problem prostorski, zdaj govorim najbolj takih. Le. Ampak ne, to, a je občutljivost na to, kako pristopati na to, da tako zahtevo postaviš, jaz mislim, da je lahko, samozavestno, a ne, ampak na pravi način jo tudi podati. Tako da, ker pa tudi potem, ko vi pridete, ko ste v šoli, a ne, to smo spet pri isti stvari, ne, grozno, kakšno breme vam danes nalagam, a ne, ko vidim, že vedno bolj ste kar tkole, a ne, kaj to ta mintlele ministrca govori, a ne. Ampak ja, če vi ustrajate, da se med sabo pogovarjate slovensko in tudi, ko imate nekega dijaka ali pa otroka, ki je v šoli, ki ne zna in da ga vključujete za slovensko govorico, je to tudi ena spodbuda. Je pa to res problem, ki se ga zavedam, da je, tako da veliko krat se bo treba usesti dol in preštudirati, kaj, kako se tega problema lotiti. Oziroma, kot je moderno danes reč, ne, ker ni problemov več, ampak so samo še izzivi, a ne, kako ta izziv, tega izziva se lotiti. Jaz sem namreč, da ne bom predolga spet, ne, ampak jaz rada povem, da stvarmi poimenujem s tistimi besedami, ki so, da ne iščemo neke olepševalnic in če je problem, je pač problem in problem potrebuje rešitev. A ne? Ampak danes govorimo o izzivih, ker se sliši manj grozno. A ne? Ampak izziv, no, super. Skratka, imate pred sabo izziv, vsi imamo ta izziv, v resnici pa problem, ki ga je treba rešiti. A ne? In tle bo treba, ja, bo treba poiskati načine, kaj se da to narediti.
Tako ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, na letošnji Dragi mladih. Ja, še na nekaj drugih vprašanj je odgovorila in temu boste lahko prisluhnili v naslednji oddaji.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
To je zadnja letošnja novembrska oddaja. V njih smo se med drugim spomnili nekaterih slovenskih ameriških izumiteljev in inovatorjev. Tudi danes smo za vas pripravili odlomek iz knjige doktorja Edija Gobca. Izseljenec iz Cerknice, ki je prišel v Ameriko brez prebite pare, je zgradil več tovarn in pridobil več kot 50 patentov. Nekateri izumi so vplivali na zdravje vsega sveta in znatno zmanjšali pojav smrtno nevarnih epidemij. Tako je o Franku A. Zicherlu, industrialcu in izumitelju vbrizgalnikov, inokulatorjev, press O-Jet, zapisal dr. Edi Gobec. In nadaljuje.
Franc se je rodil leta 1912 v Cerknici. Leta 1929 pa je prišel v Ameriko. Z njim je prišel tudi njegov 2 leti mlajši brat Alois. Kot se ponavadi zgodi, je Franc postal Frank, Loise pa Louis oziroma Lou. Čeprav so bili hudi časi, saj se je prav oktobra 1929 začela velika gospodarska kriza, sta marljiva in podjetna brata zmogla najti delo v kovinski industriji. Kadar sta le mogla, sta hodila na večerna predavanja na Clevelandskem koledžu ter se učila angleščine in tehnike. Sprva sta delala na črno tudi kot brivca, da sta še kaj po strani zaslužila. Postopoma sta postala spretna orodjarja oziroma, kot sta se sama rada imenovala, mehanika. Leta 1933 sta podjetna brata z ameriškim prijateljem Jeffom Walkerjem ustanovila svoje podjetje, ki je bilo sprva le majhna delavnica za izdelavo vijakov v garaži na vogalu 33. ulice in Avenije St. Clair v Clevelandu v Ohaju. Leta 1940 so podjetje razširili in ustanovili svojo prvo tovarno Z in V Manufacturing in se po hitri rasti preselili na vogal 51. ulice in Avenije St. Clair, kjer je bila tedaj večinoma slovenska soseska.
Leta 1956 pa so zgradili novo veliko tovarno na bulvarju Lakeland 30.240 v bližnjem Wycliffu v Ohaju, kjer je zaposlitev našlo več kot 500 novih delavcev, večinoma slovenskega rodu, kot je Frank ponosno poudaril v pismu, ki mi ga je poslal. Odprli so tudi podružnice v Fort Worthu v Teksasu, Los Angelesu v Kaliforniji in Portlandu v Oregonu. Nazadnje so Z in V Company leta 1965 prodali podjetju Parker Hannifin, kjer je bil Frank podpredsednik proizvodnje do upokojitve leta 1970. Njegov brat Lou in družabnik Walker sta ostala še nekaj let, ves čas kot podpredsednika, nato pa sta Franku sledila v zasluženi pokoj. Oba brata sta bila sposobna in vplivna industrijska voditelja. Frank pa je postal tudi plodoviti izumitelj z več kot 50 patenti, ki so zelo povečali proizvodnjo. Na dva svoja izuma je bil še posebej ponosen, oba na področju medicinske tehnike. Namreč prenosni dihalni balon, inhalator kisika in anestezijski aparat Western Reserve, ki je rešil nešteto življenj. In slavni obrizgalnik, inokulator, press O-Jet, znan tudi kot pištola za cepljenje.
Maja leta 1957 je v reviji GP, General Practitioner, zdravnik dr. Robert A. Hinkson s 3 sodelavci z medicinske fakultete Univerze Western Reserve podal naslednji zgoščen opis in oceno vbrizgalnika. Injektor na visoki pritisk, presov jet, je namenjen vbrizgavanju določenih tekočih bioloških gradiv z visoko hitrostjo, ki z močnim pritiskom vbrizga tekočino skozi kožo. Posebej je zasnovan za ponavljajoča se vbrizgavanje cepiva. Napravo se stavlja pištoli podoben injektor, ki je z gibljivo cevko povezan z motorno hidravlično črpalko. Dr. Hinkson je naštel več prednosti, namreč nepotrebnost igle in razkuževanja med cepljenji, sorazmerno varnost, manjšo bolečino, manj ali nič strahu za razliko od igle ter prihranek časa zaradi hitrejšega vbrizgavanja. Med pomankljivostmi pa je omenil, da se pri majhnem odstotku primerov včasih pokaže kapljica krvi, vendar je to primerljivo z laboratorijskimi krvnimi preiskavami, saj je kri moč obrisati suhovato ali gazo.
To zgodnjo medicinsko raziskavo so omenili tudi v kongresnem poročilu Združenih držav Amerike 15. aprila leta 1958 pod naslovom Hitro vbrizgavanje kot pripomoček javnega zdravstva za omejevanje okužb in epidemij. O medicinskem pomenu Zihrlovih injektorjev so razpravljali v številnih raziskavah, med drugim v neki francoski doktorski disertaciji. Robert A. Hinkson in drugi so poročali o več kot milijonu množičnih cepljen samo do maja leta 1957 in poudarili njihovo pomembno vlogo pri obvladovanju gubavosti, otroške paralize in drugih bolezni.
Drugi zgovorni naslov se je glasil: Množično cepljenje s salkovim cepivom proti otroški paralizi z injektorjem za več odmerkov. Obsežna bibliografija, izdana v posebni brošuri, je obravnavala tudi uspešno cepljenje proti črnim kozam v Liberiji, proti koleri in bubonski kugi na Tajskem, o spodbudnih uspehih pri iztrebljanju ali omejevanju bolezni v Nigeriji, Kongu, Sudanu, Pakistanu, Egiptu, Etiopiji ter Srednji in Južni Ameriki. Leta 1976 med obsežno epidemijo prašičje gripe v Združenih državah Amerike so Zihrlove množične injektorje uspešno uporabili po vsej Ameriki. V časniku The Cleveland Press so 6. oktobra 1976 med drugim poročali, kako je celotno nogometno moštvo kluba Broncos proti prašiči gripi cepil zdravstveni delavec koloradskega oddelka za zdravstvo. Objavili so tudi fotografijo uglednega ameriškega Slovenca in zvezdniškega obrambnega igralca Randyja Gradišarja, ki je zabaval skupino nogometašev, ko je med vbrizgom za šalo zakričal, medtem ko so ga brez najmanjše bolečine cepili Zihrlovim presovjetom. Med fotografijami, ki so jih objavili v tem clevelandskem dnevniku, je bila tudi ena številnimi Clevelandčani, ki so v dolgih vrstah čakali na cepljenje proti prašiči gripi v Garfield Mallu v Garfield Heights v Ohaju. Veliko takih vrst je bilo po vsej Ameriki in tudi drugod.
Frank se je po upokojitvi ženo Rose preselil v Stuart na Floridi, kjer je postal predsednik stanovanske skupnosti. Njegov brat Louis, ki je zadnji izmed treh prvotnih družabnikov odšel v pokoj, mi je v pismu 27. novembra leta 1972 omenil, da je po upokojitvi postal direktor štirih podjetij za gradno naselij Mobile Home Park s 300 domovi. To je bil naš zadnji podatek o Louisu. Njegov brat Frank Zihrl je umrl novembra 2002 pri častitljivih 90-ih letih. Marsikateri njegov izum ga je preživel in ga bodi si v prvotni ali izboljšani obliki še vedno množično uporabljajo. Tako je o izumitelju brizgalnika Franku Zihrlu v knjigi Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji, ki je šla pri založbi Družina, zapisal dr. Edi Gobec. Z menoj je brala Mateja Sobotičanec.
Poslušate podcast Radia Ognišče.
Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Za vas imamo še nekaj novic. V Kanalski dolini nimajo več slovenskega duhovnika, v Nediških dolinah pa sta ostala le še dva ostarela duhovnika. Slovenski kulturni prostor, ki sega tudi na Videmsko in v Kanalsko dolino, je tradicionalno močno povezan z verskim življenjem ljudi. Ali ohranjanje slovenstva lahko zagotavlja tuj duhovnik, če tudi se nauči slovenskega jezika? To so se preteklo soboto prek videokonference pogovarjali škof monsignor dr. Peter Štumpf, pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu, ter predstavniki Slovencev iz Kanalske doline in Benečije, Ana Vedam, Eci Ogošnjak in Đorđo Bankić, ter ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Škofu Štumpfu so predstavili pereč problem pomankanja slovenskih duhovnikov, s katerim se srečujejo v zadnjem obdobju, in tudi, da vsa dosedanja prizadevanja in prošnje, ki so jih naslavljali na cerkvene in politične naslovnike, niso obrodile sadu. Škof je z zanimanjem prisluhnil vsem sogovornikom in jim zagotovil svojo podporo. Tematiko bo predstavil tudi na slovenski škofovski konferenci. Zato se mu je ministrica Jaklič tudi zahvalila. Tudi iz zamejstva so prišli sožalni zapisi ob smrti upokojenega mariborskega pomožnega škofa Jožefa Smeja, ki so ga pokopali v torek. Celovški oziroma krški škof Jože Markec je pokojnega Smeja spoznal kot neke vrste svetniškega človeka, predvsem svojo dobroto. Srečen z njim se je vedno zelo veselil. Škof Smej se je odlikoval v svoji ponižnosti, v ljubezni do besede, ki se je izkazovala v mnogih pesmih in prevodih. Živel je povezanost z zamejskimi Slovenci. V imenu Sveta slovenskih organizacij, to je ena od krovnih organizacij naše manjšine v Italiji, je predsednik Walter Bandel zapisal, da se ga bodo v zamejstvu spominjali kot zvestega služabnika cerkve v zahtevnih trenutkih povojnih časov. Poleg duhovniške službe sta mu bila draga kultura in umetnost. Škof Smej je skrbel za duhovno in kulturno zavest Slovencev na skrajni vzhodni narodnostni meji. Naj postane skupni priprošnik za naš narod doma, v zamejstvu in zdomstvu, je še zapisal Walter Bandel. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil 19. nagradni natečaj za diplomske, magisterske in doktorske naloge z področja zamejstva in izseljenstva. Namen natečaja je spodbujanje tovrstne raziskovalne dejavnosti in krepitev zavesti o njeni pomembnosti za ohranjanje slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja. Na natečaj se lahko prijavi kandidat oziroma kandidatka, ki je oziroma še bo od 1. novembra lani do 31. decembra letos uspešno zagovarjala diplomsko, magistersko ali doktorsko delo na katerikoli univerzi v Sloveniji ali zunaj nje. Za nagrade najboljših del je pripravljen sklad v višini 3600 evrov. Dela, ki jih bo pregledala komisija, bodo na željo nagrajencev prejela tudi priporočilo urada za objavo. Urad bo dela sprejemal do vključno 15. februarja prihodnje leto. Strokovna komisija bo ocenjevala izvirnost teme, pristopa, uporabnost oziroma informativnost v smislu preučevanja oblik ohranjanja slovenske identitete in strokovnost, zahtevnost, splošno kakovost dela, še piše na spletni strani urada. Zbirna stranka Slovencev v Italiji Slovenska skupnost je zaskrbljena zaradi novih volilnih okrožij, ki jih predlaga vlada v Rimu. Italijanski volivci so septembra na referendumu podprli zmanjšanje števila poslancev. V novih okrožjih, ki jih zdaj predlaga vlada, ni zagotovil za izvolitev slovenskega predstavnika v parlament. Prav tako je stranka zaskrbljena, da bosta glede parlamentarnega predstavništva prizadeti Goriška in Tržaška, ki sta tisti dve pokrajini, kjer je slovenska narodna skupnost najbolj prisotna. V stranki v sporočilu za javnost izpostavljajo, da je bilo glede na vse poletne dogodke in ob upoštevanju številnih sestankov na vladni ravni med Italijo in Slovenijo pričakovati popolnoma drugačen razplet. Ker je sprejem zakona o pristojnosti parlamenta, pa še obstajajo možnosti za izboljšave, menijo v slovenski skupnosti. Svoj predlog so že posredovali vsem političnim silam v poslanski zbornici. Upajo, da bo to osnova za nadaljno razpravo. In ob koncu preglede novic še spomnimo, da je še do jutri možno oddati prijavo na javna razpisa Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za finančno podporo organizaciji v zamejstvu in po svetu. Ker je možno prijavo oddati tudi elektronsko, torej še ni povsem prepozno, jutri je torej zadnji rok za prijavo. S tem pa, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi zaključujemo tokratno oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak, želim vse dobro, lep prvi adventni teden in naslišanje prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.